Jsme opět v pořadu Vědců a herců. Tentokrát mě bude řeč o významu želvího krunýře, o tom, jak umělé světlo působí na naše zdraví, také třeba o dávném hmyzu z Baltu, a nebo o koze jako příteli člověka. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně vítám své dnešní hosty. Je tu profesor František Vyskočil, neurofyziolog.
Dobrý den.
Dále zoolog Evžen Kůz.
Dobrý den.
Uměleckou obec dnes zastupují Valérie Zavadská.
Krásný den.
Herečka především a Markéta Baňková, výtvarnice a spisovatelka. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jenom dodám, že Markéta Baňková se také inspiruje populárně naučnou literaturou, takže jste tu správně.
Oh, doufám.
V rozhlasové laboratoři. Slíbila jsem, že budeme mluvit o želvím krunýři, a kdybyste, milí posluchači, měli tu možnost sedět tu s námi, tak byste si všimli, že před námi leží takový želvý krunýř, poměrně velké želvy, který sebou přinesl pan doktor Evžen Kůz. Nejdřív ale, jakého tématu odborného se bude týkat ta dnešní želví historka? Z nové studie mezinárodní skupiny paleontologů plyne, že před 260 miliony let želvým předchůdkyním z jihu Afriky ten krunýř nesloužil k ochraně před predátory, ale ku podivu k tomu, aby si mohli ve vyprahlé africké půdě vykopat díru v zemi. To, že želvy přežily masové vymírání, je zřejmě dáno tím, že jim žebra srostla do krunýře. Ten sice stížil pohyb, ale zase želvy zůstaly naživu a máme je tu i dnes, na rozdíl třeba od dinosaurů. Pane doktore Kůzi, když už jste nám tady přinese ten želvý krunýř, tam je, myslím, na něm krásně vidět, co se to v průběhu teda vývoje želev dělo s jejich žebry. Prozraďte.
No to je krásně zrovna vidět, jak ta žebra jsou přirostlá, takže ta želva prostě z toho krunýře nemůže nikdy vylézt, nemůže být ani bez poranění prostě vytáhnutá, takže je to pevná součást jejího těla, ale já bych nebyl v tomto případě tak striktní, já si myslím jako prostým selskozoologickým rozumem, že ta schránka má hlavně teda tu funkci ochranou. Ono to sice vypadá jako razící štít, ale ta želva to stejně musí odhrbat nohama, stejně jako krtek.
Jsem si vzpomněla na to, jak se hloubilo pražské metro, jo? Jak všichni přemýšleli o tom, kam až dorazil ten razící štít, tak ta želva asi moc, kolik urazí tak za jeden den třeba, kolik by zvládla vyhloubit.
To záleží na druhu a taky na pevnosti toho podkladu, protože nedovolí se představit, jak ve vyprahlé africké půdě prostě měla ten razící štít. Co jí potom v té noře, co jí může pomoci, je, že by to bylo jako výstuha, že potom to na ní jen tak nespadne. Tak,
aba tak, jo, tak vlastně ona to má jakou střížku.
Si vlastně sebou nese ty výdřevy na hrbu, se dá říct na hřbetě. Je jeden druh želvy, která se jmenuje želva skalní, Angličani říkají lívancová, která je taková hodně, jako ten krunýř, to tělo je placaté a zároveň pružné. Když zmáčknete, tak ona pruží, na rozdíl od těch jiných, kde ta kost je opravdu pevná. A toto má zase jako obranu, protože ona v případě, že se objeví predátor, vleze do nějaké štěrbiny, tam se nafoukne a zpříčí.
To není dobrý, že se někdo nafoukne, tak, jo, ale v tomhle případě to pomáhá.
No, ona jí to stačí, prostě zaklíní se tak pevně, že ten predátor většinou odejde a nechá jí být. Ale i na tyhle ty želvy, které mají ten pevný krunýř, vyzrály třeba orlosupy, kteří je prostě vemou, vynesou do výšky, pustí na skálu a tam už nepomůže nic. Tak jako z mého hlediska mi to připadá, že to nemusí být až tak úplně, když asi nějaké důkazy pro to mají.
Jak tahle ta krásná historie o želvím krunýři jako pracovním nástroji působí na mé další hosty? Obracím se teď třeba na své umělecké hosty, Valérie.
Já se tady fascinovaně koukám od začátku, co jsme se sešli, na ten úžasný krunýř a říkám si, kde jsou ty obrovské želvy, to za prvé. Dobře, nevlezlo se vám to do tašky, ale proč se tak stalo, že jim to srostlo?
Je to jedna z možností, kterou evoluce zkusila. A funguje to, protože díky tomu nebýt člověka, který zřejmě teda většinu vyhubí těch želvých druhů, tak jsou tady vlastně dodnes od prvohor. Že?
No, mě to připomnělo, tady možná to bude znít jako vtip, ale mě to připomnělo auto. Tak si říkám vlastně, že my lidi se vlastně taky nějak vyvíjíme a že máme taky takovou skořápku.
Jo? Přirůstáme k sedadlům.
Pane profesore, když uvažujeme o želvých žebrech a našich žebrech, a to na vás obracím jako na neurofyziologa, že jo, tak ona ta želva má ta žebra jiná než my, že jo? A myslím si, že i než další obratlovci.
No já myslím, že v podstatě ta struktura žeber byla dána v té době, kdy vznikaly ty kosti, které drží vlastně tu původní chordu dorsalis, neboli tu strunu hřbetní, a obrostl jí tento ochranný val pomocí obratlu a nakonec i té mozkovny, že se moc neliší, že mají tu strukturu velmi podobnou a probíhá tam jejich krvetvorba, pokud vím, jako v našich žebrech krátké kosti produkují krev celý život u nás. A trošku mi to připomíná jiný takový znak, který podobně jako je ta žerva má srostlá, ta žebra, tak my máme jednu nemoc, a to je Bechtěrova choroba, která vlastně totéž dělá s obratly. Postupně ty obratly srůstají. Důvod samozřejmě tady není žádná adaptace. Ale ukazuje to na to, že nějaké ty geny byly připraveny pro to, aby tento jev mohl vzniknout. Mimochodem samozřejmě Římané měli bojovou formaci, která se říkala testudis, což je vlastně latinský název pro želvu, a to byla formace, kdy byly obklopeni štíty a postupovali k těm hradbám a vlastně se jim všechno vyhnulo.
Jo, to jsme zkoušeli na dětském táboře. To děti hrozně bavilo.
A co jste měli jako ty štíty?
No, to si namalovali, jo, každý měl takový svůj znak. Někdo tam měl třeba i různá zvířata, někdo nějaké jiné oblíbené věci, no krásně to šlo.
Já jsem jenom chtěl dodat, že my často v přírodě vidíme buď nedokonalé vyvinuté orgány, nebo naopak orgány, které by se nám zdaly být zbytečné. A je to projev o takového jevu, kterému říkáme preadaptace, což znamená, že vlastně nějaký znak, ať už teda fenotypový, jak to zvíře vypadá, nebo i genotypový a chování, může splňovat různé funkce v životě toho ptáka nebo želvy. Nemusí to být tedy, jak tady pan doktor říkal, jenom teda ochrana jakákoliv, ale může to být třeba v okamžiku, kdy vulkanická aktivita země byla taková, že došlo k tomu tehdejšímu vymírání permskému, anebo to byla potom už začátek těch třetí hor. A možná, že jim to přispělo, protože takto byly nastaveny geneticky k tomu přežití. Takže ta preadaptace vlastně znamená, že ten znak nebo chování může plnit dva nebo i více účel.
S tím krunýřem ještě, s tím účelem želví samičky mají výhodu v tom, že nemohou být nikdy znásilněny, když nechtějí. Protože oni... Vlastně to jejich páření musí ten samec přijít, přiložit kloáku na kloáku, a pokud ta želva zatáhne nohy, zůstane takhle, tak se tam nikdy nedostane. Až když zvedne nožičky, tak zvedne i tu kloáku, ale zase to má tu nevýhodu, že potom ty roztoužený nápadníci se neustále snaží přesvědčit, naskakují na ty krunýře, takže ty nejžádanější krasavice želví mývají dost často tady potom vydřenou díru, až na kost. Že?
Ale nemohou prostě prorazit ten krunýř?
Ne, to ne.
Jejda, chtěla bych být někdy želvou.
A třeba byste měla na sobě nejenom jednoho, ale dva, tři, čtyři samečky, protože jsou takové...
To ne, oni se schazují.
Ne, ale zápasy o tom, já jsem viděl obrázky a skutečně třeba, já nevím, ta kareta velká, že má na sobě ta samička dva minimálně, ty partnery, kteří se snaží toho druhého. A ona s ním v celku jaksi koketuje, až si vybere toho pravého, co se drží.
Ještě jsme trošku odběhli od té velikosti, protože oni jsou některé želvy velké a mám pocit, že prostě z období vývoje želv, že prostě bývaly ještě větší, že jo?
No to zůstaly vlastně jenom na těch ostrovech, které byly izolované do té doby, než je byly námořníci, jsou Galapágy.
A nebo Darwin.
A Seychely, nebo Darwin, který potom přišel na to, že není sloní želva jako sloní želva, že jo? Ale jinak se pevně nevymizeli, že jo?
Abych jenom ještě dodal, že z hlediska velikosti ty želvy mají omezený způsob nebo možnost dýchat. A to bych řekl, že je jeden z takových omezujících znaků toho krunýře, proto ty galapážské želvy jsou snad největší, které známe, a myslím, že ani v historii nemáme žádné tedy větší želvy, protože ten krunýř jim dává tedy jenom limitní možnost, jak zpracovat, jak se nadechovat a tak dále. Taky to zpomaluje jejich pohyby. Mnoho znaků ten krunýř je spíš negativní, bych řekl, z pohledu teda fyziologického.
Jakoby nešikovný.
Je to trošku nešikovné, pořád se budou tahat, že jo, takový krunýř, když ho potřebuju vlastně jenom někdy.
Mohu se zeptat, jaký je poměr váhy toho krunýře k tělu?
No zase záleží na druhu. Některé ty želvy mají ty krunýře poměrně těžké, no je to tak, si myslím, že to kolem třetiny, že jo.
Mám to chápat tak, že třetina tíhy, kterou nějaká tlustá želvička táhne sebou, tak je krunýř, třetina je to, co potřebuje k životu, a třetina je nadváha.
Kdysi, když žaby byly zcela běžnou součástí potravy nejenom námořníků, ale třeba i těch obyvatel ostrovů a tak dále, a někdy je zachraňovali doslova tím, že jim poskytovali potravu, nejenom jak je to na Zakynthosu, dneska tam je pověstný jeden želví, tuším samec, který zachránil vlastně díky turistům celou tu osadu, která tam žila, těch lidí řeku, tak ono to je vlastně miska na tu polívku. To znamená, jeden z těch důvodů, proč byly želvy oblíbené a taky jich začalo ubývat, je, že tam vlastně nosí si tu misku sebou. Že? Takže když to uvaříte a pojednáte to jako pokrm, tak máte současně i nádobí.
Už víme, že ke zdraví přispívá cvičení a vhodná strava, ale měli bychom si také častěji vypnout umělé světlo. Nová studie na myších prokázala, že přirozené střídání světla a tmy je pro zdraví důležité. Myším, na které nizozemští vědci svítili několik měsíců, to poškodilo přirozené biorytmy a zhoršilo zdraví. Myší tělo začalo být náchylnější k zánětům, ubývala mu svalová hmota a myši také dříve trpěly osteoporózou, řídnutím kostí. Naštěstí se to zlepšilo, když se dostali ven, tedy na přirozené střídání světla a tmy. Čili zde máme takovou zajímavou vědeckou studii, díky které můžeme uvažovat o tom, jak třeba zajistit u, dejme tomu, nemocných lidí nebo starších lidí, kteří se třeba nedostanou tak často ven, aby přece jen občas byli vystaveni přirozenému střídání světla a tmy. Mně se samozřejmě vybavilo, jak třeba velice jako přívětivé a příjemné je, když v jednom z hospiců, kde jsem měla možnost jako být na návštěvě, tak jak ty pacienty prostě vždycky vozí ven na sluníčko a na těch kolečkových křeslech, takže umožní jim vlastně to, aby aspoň mohli na zahrádku, mohli se dívat na ten přirozený chod dne a noci. Nejdřív se obrátím na fyziologa při tomto tématu. Takže pane profesore, můžeme být z umělého světla nemocní?
Nejde jenom o umělé světlo, samozřejmě to je, řekl bych, metodický nedostatek této práce, že nebylo použito tedy přesně totožné světlo spektrálně, jako je sluneční, protože to vlastně nabízí otázku, do jaké míry se to světlo samo podílí na poruchách zdravotních, a oni tam našli asi 4 nebo 5. Dokud se došlo ke říznutí kostí. Svalová činnost byla slabší, oni mají takové testy u těch myšek, tlapičkama ovládají nějaké páčky a tam se dá změřit, jak to světlo jako vadí. Ale my nevíme jednu věc, co vadí. Přítomnost toho světla anebo zhoršený způsob spánku, odpočinku. Kdyby tam byla popsána doba, jestli ty myšky v tomto experimentu 4-5měsíčním, jestli teda spali stejnou dobu jako při normálním střídání dne a noci, tak by to asi bylo jako výpovědně hodnější.
Když začneme rozvíjet dál tu studii, tak jenom vlastně si říkám, ona tahle studie jako by nám připomněla to dávné známé rčení, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Asi něco na tom je přece?
Tady to spojení je trošičku jiné, protože světlo a slunce, tam je určitá složka, možná i v tom umělém světle, to z té studie nevyplývá, není to vidět, která indukuje u lidském těle, teda podkoží změnu pre-vitaminu D na vitamin D a tím pádem vlastně i ty kosti jsou chráněny, když jsme na slunečním světle. A protože dneska se ukazuje, že vitamin D, konkrétně D3 forma, je mimořádně důležitá pro imunitní systém, tak se to přísloví, kam nechodí slunce, tam chodí lékař, spíš opírá o tu zkušenost s křivicí a s poruchama toho nedostatku světla.
No a tady jde spíš o to, že teda umělé světlo zřejmě zvyšuje křehkost organismu, která je třeba patrná při stárnutí. To znamená, je to teda cesta snažit se třeba starší nemocné lidi vyvést ven, nebo co je důležité pro, řekněme, zdravé stárnutí na přirozeném dni a noci?
Já bych to řekl na příkladu starých anglických plukovníků, kteří měli naprosto stereotypní způsob života, přesně vstávali, zacvičili si a potom měli ten život uspořádán naprosto pravidelně. To má organismus rád, protože to střídání těch jednotlivých aktivit během dne, když je předvídatelné, tak to snižuje vnitřní stres a to stres i těch jednotlivých buněk v orgánech, které třeba produkují hormony anebo v nervových buňkách. A samozřejmě my máme v mozku takzvané suprachiasmatické jádro v mezimozku, které řídí náš cirkadiální rytmus. Neboť každá buňka, každá buňka má svůj rytmus. A teď se to synchronizuje pomocí tohoto suprachiasmatického jaderka. Když se odstraní, tak prostě opičky nespí, nebo ta zvířata a tak dále. Velmi důležité. A totéž udělá i to světlo. To světlo najednou, jak bych řekl, zblbne tyhle buňky, těch pár buňek, který dělají ten synchronizátor. No a to tělo na to odpovídá tím, že se vlastně jakoby připravuje na smrt.
Nemáte ještě i souvislost nějak s melatoninem, s hormonem melatoninem? Protože já si vzpomínám, že když jsem byla v Americe, tam, kde koupíte melatonin.
Mohl by ovlivnit takovýhle pokus?
Určitě mohl a on se o to bude bezesporu snažit, protože ten oscilátor 24-hodinový dává povel určitému enzymu, aby vyráběl ten melatonin. Nebo s nastupující očekávanou nocí se začíná vyrábět melatonin, noc nepřijde a už dochází tedy k zmatku vlastně v tom mozku, který se chystá k spánku a najednou to světlo může být rušivým vlivem. A právě tato studie neukázala, jestli je to skutečně nedostatek spánku nebo přebytek světla. Tak tady je ještě cesta otevřená, ale definitivně bychom mohli tedy říci, že jakékoliv porušení přirozeného rytmu toho organismu má negativní důsledky a může vést i tedy k rychlejšímu stárnutí.
No já ještě k tomu dodám, že když jsem se teda zajímala o ten melatonin, protože mě jako docela překvapilo, jak silný to je, teda jo, jsem okamžitě spala jako dudek, tak on se prý jako docela v té Americe jakoby až jako trochu zneužívá právě jako prevence stárnutí. Takže asi ta souvislost je.
Ano, tam to byla velká moda asi před 10 lety, všude byly takové ty plakáty, rozjásaný stařečkové, prostě užíváme melatonin.
V Americe.
No, jsou rozjásaný stařečkové, teď když dostanou 40 korun přidáno od státu, ale to je jiná historie.
Umělé světlo v zoologické zahradě, pane doktore Kusi, a myslím si, že ta zkušenost se zvířaty bude poměrně velká.
No tak samozřejmě, že tam světla jsou, dneska už ta technika pokročila hodně daleko, takže jsme schopni vlastně napodobit hodně i to sluneční záření, ale tam je zoologický zahrad spíš zajímavé to, že to se tam setkáme se zvířaty z různých zeměpisných pásem, který mají a mají to vlastně geneticky fixované jiný rytmus než tady na severní polokouli, že jo, kde se klasicky střídá jaro, léto, podzim, zima, tak zvířata z rovníku, že jo, mají stejný den, stejnou noc, tak podle toho se musí svítit a dokonce i vegetace třeba v teráriích, pokud ty rostliny pochází z rovníku, tak se podle toho musíme chovat. Ale co je zajímavé, je třeba zvířata z jižní polokoule, třeba husy, kuří nebo klokani, tak husy, kuří začínají hnízdit začátkem zimy a klokani přichází na svět většinou taky třeba v lednu, což nám se zdá nepochopitelné, ale oni si to přinesli, protože vlastně oni tam mají ten na jižní polokouli to opačně než tady a ta genetická informace je prostě tak fixovaná, takže nezbývá nic jiného, než jim vytvořit teplé ubikace.
Já jsem vám tam dala trochu špionáž té zoologické, jo, a takhle podvečer se tam krásně svítilo v domečku, já si říkám, co to tam je, a oni to byli klokani.
Ty mají své ubikace a v zimě to musí mít teda zateplený. Pak je další věc, jsou noční expozice, kde těm zvířatům vlastně převracíme jejich rytmus, jak aby lidi viděli, že jo. Takže když potom přijde do těch noktuárií, tak tam je takový měsíční světlo, kde musíte 5 minut se rozkoukat, abyste to zvíře viděla, no pro ně je to tma, že jo. No, návštěvníci odejdou, skončí to a zapne se jim bílý světlo, který oni vnímají jako tmu. Takže je to jako nesmírně důležité a samozřejmě, pokud je to jenom možné, tak se vždycky snažíme ta zvířata dostat na sluneční světlo, tak aby prostě zvířata se nesmírně ráda sluní.
Hezky jsme takhle pronikli do, jak bych řekla, do zákulisí zoologické zahrady, že?
Krásný, ale jenom já si představuju, co to je vlastně umělé světlo pro běžného člověka. Je umělé světlo to, že jsem si na noc nevypla televizi, kterou mám v ložnici, velká chyba, ale já ji tam mám, nebo je umělé světlo to, že na mě svítí, bydlím v paneláku, z ulice, prostě ty
pouliční,
ty
lampa.
Pouliční lampy a tak dále. Co to vlastně všechno je?
Tak kdy už je to světelný světlo? Smog, jak se teď říká, pane profesore?
Tady musíme rozlišit dva stavy. Jeden stav je takový, že jsme tady viděli, jsme aktivní a teď si uměle prodlužujeme dobu té aktivity, řekněme do pozdních nočních hodin a máme puštěné osvětlení, anebo spíme a někdo rozsvítí nebo máme svítit světlo. Ten spánek, který je pod vlivem světla, je jinak rozvrstven. My máme dvě takové základní formy spánku. Jedna je takzvaný REM, to znamená rychlé oční pohyby, kdy se nám zdají sny. To je spánek poměrně mělký, nehluboký, a potom je hluboký spánek, který je fyziologicky velmi důležitý. Tam se vylučují hormony, třeba hormon růstový, dokonce hormony, které nebrání otylosti. Leptin z tuku se vylučuje v noci, neboli kdo je trošku obézní, tak ať zkontroluje, jestli tedy má dostatek toho hlubokého spánku, to znamená, jestli má tu periodu dostatečně dlouhou, aby se tenhle ten protektivní hormon mohl uvolnit a působit. A to světlo narušuje. To znamená, my nemusíme se cítit jaksi unavení, my jsme jakoby vyspalí, ale to tělo je ošizeno třeba o ty hormony, které se v tom hlubokém spánku uvolňují, protože to světlo to narušuje.
Světlo, jak nám svítí počítač nebo září do noci, ta malinká světelka, rádio, televize a další přístroje, jak nás to ovlivňuje?
Všechny ty přístroje, které jsou v tom takzvaném default modu, to znamená, mají tam jen ty světílka a jsou zapnuty, nebo přes záclony prozařující světlo zvnější, nejsou zdaleka tak nebezpečné. Ale co musím tady zdůraznit, že každý je na ten podnět jinak citlivý. My to vidíme třeba i na uších, nejenom na zraku. Někdo usne za plného světla, ten spánek může být relativně kvalitní, ale někomu vadí i drobné osvětlení. Moje dcera i manželka nejsou schopny usnout při tikajícím budíku, a mi to může být úplně jedno. Ten zvukový podnět i ten optický, když působí na různé osoby, tak může být vnímán jinak. Já někdy říkám, že jsou to všechno nervy.
To je krásná teda věta. To znamená, už jste zvažoval oddělené ložnice, ale to by bylo do jiného pořadu.
Ještě Markéta poznamenává.
Mě ještě napadlo, jestli je teda měsíc umělý světlo nebo ne, protože se při úplňku spí hůř, jo?
Není přirozené. Není to sluneční světlo, protože je především polarizované. To znamená, jako řada odrazových ploch to světlo vlastně usměrní do jedné roviny. Tak je to sice bílé světlo, ale má tedy určitou složku, která může být dost jako iritabilní. Ty naše dva receptory, čípky a tyčinky v sítnici, na to mohou reagovat, a slabé světlo, leč polarizované, může být budícím, rušícím elementem. Takže zase je nutno přiznat, že to měsíční světlo není přirozené a dobře se při něm randí.
Rozhlasová laboratoř se na chvíli odmlčí. V další části pořadu budeme mluvit mimo jiné o souvislosti imunity s naším sociálním chováním, také o takové zvláštní scéně, která se odehrála před 50 miliony let, a o tom, že domácí mazlíčci zdaleka nemusí být jenom psi a kočky. Jsme opět v rozhlasové laboratoři, kterou vás provází Martina Mašková. Dnes tu mám neurofyziologa Františka Vyskočila, zoologa Evžena Kuse, výtvarnici a spisovatelku Markétu Baňkovou a herečku Valérii Zavadskou. Slíbila jsem téma o tom, jak souvisí naše imunita, obrany schopnost se sociálním chováním, a tu je. Vědci z univerzity v americké Virginii zjistili, že náš imunitní systém ovlivňuje naše sociální chování, třeba ochotu ke kontaktu s jinými lidmi. Mozek a imunita jsou propojeny a špatně fungující imunita, říkají autoři téhle studie, může mít své neurologické nebo psychiatrické důsledky. Příklad, pokud by se potvrdilo, že pacienti s autismem nebo schizofrenií můžou mít problémy s imunitou, závažné problémy, tak by to výrazně ovlivnilo přístup k léčbě. Jádrem studie je tedy zjištění, že naše sociální chování souvisí s reakcí těla na patogény, což není nové, pane profesore, víte, ale co je zajímavé nebo co je přínosné v téhle odborné studii?
Ty imunologicky aktivní látky, a tady se konkrétně jedná o takovou skupinu, kterou vylučují při infekci nebo při počátku takzvané adaptační nebo adaptivní imunitě, takzvané té buňky pomahači, helpři. To jsou přesně ty, které jsou zasaženy HIV virem a vlastně odcházejí a tím se zhroutí imunita.
Já to řeknu ještě trošku zjednodušeně, že máme jakousi armádu, obranou armádu, že jo, která nám pomáhá proti těm bakteriím nebo virům.
Vysílají tyto buňky pořád takové chemické poslíčky, interleukiny a prostě leukotrieny a tak dále. A jedna z těch skupin, a to je dávno známá protirakoviná skupina interferony, tak se ukázalo, že může pronikat do mozku a tam vlastně způsobit změny našeho chování.
Což je předmětem téhle studie.
To je předmětem této studie, ale my už zase známe z lékařské praxe, že když se používají tyto interferony pro léčení, tak u 50-60% pacientům to vedlo k psychickým poruchám.
Že toho bylo moc.
Že toho bylo moc. A to bylo tehdy, když byly aplikovány vlastně jako léčiva. ti pacienti, někteří několik dní nespali, měli potíže při vybavování řečových schopností, špatně mluvili a vůbec se to těm onkologům nelíbilo. To znamená, nebylo to řešení onkologického problému, ale bylo to spíš teda zhoršení toho psychického stavu, cítění a chování. Je to významné, protože když člověk je pod nějakým infektem, tak jakožto stádně jako skupinový organismus by měl mít ten jedinec nemocný tendenci odejít, přestat komunikovat nebo méně komunikovat, aby se ta příslušná nákaza nešířila.
Takže,
ale samozřejmě my to dneska řešíme tak, že jsme buď to přecházíme, nebo jsme v kontaktu minimálně s rodinou a tam je to svým způsobem problém.
Já jsem si vzpomněl i na tom, o čem se hodně mluví, to jednom patogenu Toxoplasma gondii, že jo, profesor Flegr, že jo, si na 25 let tomu věnuje a on přichází teda se sdělením, že vlastně ten prvok sníží teda naši imunitu a tím pádem už nikdy nelze ho z těla dostat, pouze teda potlačit. A mě jako tohleto všechno samozřejmě fascinuje, protože když v roce 1980 vyšla Skrytá moc imunity od pana profesora Nouzy, tak to byla knížka, kterou jsme přečetli jedním dechem a ještě se k ní občas prostě vrátíme. A to je úžasný, jak se od toho, od těch 80. let, co všechno se objevilo a jaké nové a nové další objevy přicházejí na svět. Je to fascinující vlastně, ta imunita zásadní.
Honí se mi hlavou to, jak souvisí třeba kojení a naše odolnost. K tomu pan doktor chtěl říct?
Pomněl jsem si například sluněte, které se narodilo v Ostravě právě s tím kojením, protože tam je strašně důležité to kolostrum nebo mlezivo, ten ty první dny života, kdy vlastně dostávají ten základ imunity a to sluně to nedostalo, dostalo náhradu, že jo? Ale protože hlas lidu, hlas boží, nedovolil už panu řediteli v Ostravě to, co udělal předtím, že prostě buď to sluně to přežije, nebo ne, tak to uhynulo, načež přišlo na ně i trestní oznámení, bohužel prostě veřejnost rozčilná, proč ho nevemete na takzvaně na flašku, uměli, jak to udělali. No a došlo na to, že skutečně teď asi ve 3 letech to sluně uhynulo, protože se neubránil invazi těch sloních neštovic.
Ještě pohled maminky, malých dětí mezi námi.
No, tak mě to spíš zajímá jako celý obecně, že vlastně ty patogeny ovlivňují teda i naši osobnost a už jsou vlastně součástí nás. Je nějakým způsobem bude muset přijmout i, že jsou vlastně součástí našeho já, že jo, což je takový jako trošku bizarní.
My jsme trošku před naším pořadem debatovali o tom, jestli lze říct, že imunita ovlivňuje část naší osobnosti, to je to sociální stránku. Pohled vědců, pane profesore.
Určitě. Můžeme se tady zmínit o autismu. Je hodně dětí, které jsou se sociálně uzavřené, mají svůj svět. A teďko ty příčiny tohoto Aspergerova syndromu nebo lehčí formy toho autismu, tak se nacházejí třeba ve struktuře mozku. To znamená, když mozek si zachová po narození všechny vytvořené miliardy a triliardy spojů nervových, tak ku podivu to pro něj může být horší. To znamená, on začne žít svým vnitřním životem, ten človíček, a nepotřebuje ani tu komunikaci s vnějškem. To je přesně to, co navozují některé ty patogeny pomocí, řekněme, těch interleukin a podobných látek. Takže otázka je, jakým způsobem bychom třeba měli léčit infekce u autistických dětí. Ten individualizovaný přístup k léčbě je dneska velmi moderním vlastně trendem a je dobré, že máme i genetické značky, které ukazují, jestli to dítě patří do skupiny, která může být léčena standardně nebo potřebuje nějakou speciální formu tedy ošetření třeba i těch infekcí. Protože svým způsobem ta choroba, když u normálních lidí způsobí výlev těch toho interferonu gamma, který se dostane nějakým způsobem do mozku, tak vlastně trošku navozuje lehké autistické chování u normálních lidí. Možná, že to bude jednou model takový, kterým budeme schopni jaksi pracovat na té nemoci a najít nějaké jiné způsoby léčby. Ale ty autističtí pacienti mají poškozené i vnímání světa. Teď jsou práce, které ukazují, že oni jinak cítí dotyky, jinak cítí i barvy. Tam je porušená i ta senzorická složka toho mozku, což u těch infektů některých bývá také svrbění a já nevím, nejrůznější pocity patologické. Jsou i třeba i zhoršení sluchu, nebo naopak člověk má halucinace při některých onemocněních infekčních anebo parazitálních. Toxoplasmoza je krásný příklad, protože ta skutečně působí na ty synapse a ona vlastně brání obezřetnosti.
Možná bude chtít někdo natočit nového Rainmana, jo, kde se odrazí tyhle vědecké poznatky o tom, jak moc souvisí imunita s naším sociálním chováním.
Já bych to panu Hofmanovi přál.
Pro rozhlasové laboratoři je čas na jeden dávný příběh. Před 50 miliony let se v Jantaru, kdesi u Baltu, zakonzervovala zvláštní událost. To se odehrála přitom na úplně malé ploše o rozloze 9x3 mm. Na scéně po ní zůstal savčí chlup a vnější kostra štíhlého hmyzu ležící vedle houby. Co se stalo? Vědci vyvozují, že nějaký savec si zřejmě utrhl houbu rostoucí u stromu a pár chlupů přitom nechal v pryskyřici. Pak přišla hladová hmyzí nymfa, aby se na houbě přiživila a také se málem přilepila. Aby si zachránila život, vyskočila z kůže. Tak to svlékání z kůže je běžné u larev hmyzu, ale zvláštní na téhle studii a na tomto tématu je nejenom to, že to prý trvalo 10 let, než to celé rozpletli, co by to mohlo být, tak zvláštní na tom je, že my vlastně sledujeme tuhle scénu po 50 milionech let. Jaký vjem z toho měl zoolog, co vás, pane doktore Kusy, jako zaujalo na téhle
udání? Mně napadlo, že svět si žádá příběhy a že tohle je zrovna případy, když už Augusta Burian, že, když si vzpomenete, jak tam bylo líčeno detailně, jak to probíhalo. Co se týče ty nymfy, není jasný, není tam psaný teda, z jakého je to hmyzu. Pokud tedy vyskočila z kůže, tak to muselo být teda v okamžiku, kdy už byla teda schopna toho svlékání. A nebo je otázka, jestli náhodou se tam ta svlečka nepřipletla. To je taková kacířská myšlenka. A tím bych zkazil příběh asi.
Zase furt mě napadá nějaký jako výtvarné stvární takovéhle události, co se dělo před 50 miliony let.
Ne, tak to je pravěká dramatická skulptura, že jo, tohle, když jsem viděla. A vůbec ty skameněliny, já vždycky se dívám na skameněliny jako takový první relief, nebo vlastně to jsou v podstatě první fotografie, že jo, které jsou zároveň jakoby skulptury. A zvlášť, když někdy tam vidíte nějakou rybu, která požírá jinou, jo, tak to je drama, no.
Mně se na tom teda hrozně líbí, že je tam použito slovo zřejmě se stalo toto. Takže lidská fantazie může pracovat na plný obrátky.
A ještě jak pracuje u pana doktora Kuse?
Mně to ještě napadl potom ten příběh s požíračem dinosaurích vajec Oviraptor, že jo, kde se mongolské goby našlo, takové sousoší, kde byl teda dravý živočich, který byl pasován na požírače. Dinosauří vajec dostal jméno Oviraptor, čili dravec vajec, a pak se přišlo na to, že on se tam dostal prostě omylem, byl při písečné bouři, byl zasypán. Že jo.
V každém případě nám z toho vznikla ta takzvaná fotka. Jo. Co na téhleté zvláštní scéně staré 50 milionů let, kde si od Baltu zaujalo profesora Vyskočila?
Tady je zajímavá věc, že pakliže jde o skutečně slečku, tak to nemohlo být naplánováno úmyslně tak, nebo není to žádný ochranný mechanismus, protože slékání jako takové je kompenzace růstu, vnitřního růstu toho organismu, a to ne samozřejmě všech. U toho hmyzu máme vývoj buď takzvanou proměnou dokonalovou, to znamená dokonalá proměna jde přes kuklu nakonec, kdy se vylíhne hmyz, a tam patří ty odonáty, ty vášky, takže ty se asi už neslékají a neslékaly ani tehdy, takže to musela být nějaký hmyz s proměnou, která nedokonalou, kdy skutečně postupně se slékají. Ten fyziologický proces slékání je řízen hormonálně, je přesně načasován, jsou tam spouštěcí mechanismy, je tam hormon ekdizon, který se vylučuje, že zase v určitých žlázách toho hmyzu, a přesně to naplánuje. Takže buď je to teda shoda okolností, že skutečně v okamžiku, kdy se ta larva přilepila, byla připravená na to, aby se slékla, což je zase biologický nesmysl, protože když se hmyz chystá na slékání, tak zaleze kamsi, aby nebyl zranitelný potom slékání, on musí ještě stvrdnout, on se zvětší nejdřív. To je velmi nebezpečné období a těžko si představit, že tomu došlo skutečně při přilepení. toho hmyzu. Ta kutikula hmyzu, když se sléká, tak tam nejsou žádné vrstvy, které by se mohly speciálně oddělit. To má sice několik vrstev, asi 3 vrstvičky taky, ale je to tak propojeno, že si to nedovolu představit.
Takže pokud bychom to pojali detektivně, tak nám tam ještě nějaký aktér asi chybí, ne?
Chybí aktéra, nebo já bych řekl, že tam ta slečka mohla spadnout.
Třeba si zkoušela nový šat.
To je taky krásná poznámka, anebo je to falzifikát. No to, nevěř to všemu.
Vy myslíte, že tam někdo nastrčil nějaký, řekněme, housista ze zbytku své kalafůny, se strojil u mě, dal dohromady, rozstavil na lžičce kalafůna, do ní dal malinkou houbičku a teď viděl, jak se mu tam slíknul nějaký hmyz, tak tam dal. Takové podvody samozřejmě jsou taky, známe to i třeba z té antropologie, kdy v 20. letech byly doplňovány uměle, jako nalezené z kameněliny a byly to tedy, byla to falza. Ale tady já neříkám, že to je falza, tady bych s váma paní
Valérie
nesouhlasil.
Určitě.
Ale je to
takže
tady náhoda,
prozraďte, která... kdy jste to udělal.
No já to musím povědět do diáře, já takových věcí dělám. To ani nepamatuju.
Vyšlo to v krásném časopise Houbové biologie, čili to především aspoň jako část vědecké obce zaujíme, i když nedokážeme asi rozplést ten příběh. Když už jste teda se dotkl toho tématu těch fals ve vědě, věda, jaké má věda zábrany, jaké máte prostě tu vnitřní obranu proti tomu, aby se na to přišlo, aby se to poznalo.
Jednak to mohou být podvody, ale jako výsledky, které jsou neumyslně jaksi ovlivněný. Například tím, že ten experimentátor nebo jeho pomocníci, a to byl příklad třeba vody, která údajně měla schopnost zachovávat formu nějaké molekuly a měla vysvětlit tato vlastnost vody otiskové, měla vysvětlit schopnost té slavné léčebné metody homeopatie. A ta práce byla publikována v Nature, že skutečně voda si zachová paměť, působí to na vývoj tkáňových kultur. Tým z Nature, z toho časopisu, se vydal na pracoviště a zjistil, že to byla vlastně neumyslná chyba laborantky, která jakoby věděla nebo tušila, co se od ní čeká, takže počítala potom ty buňky v těch roztocích nebo v těch kulturách, takže občas nějakou jakoby vynechala. Ale to je podvědomá taková snaha zalíbit se třeba šéfovi. Že jo? To dělají studenti. Já si pamatuju, když jsem ve 63. tedy absolvoval vědeckou fakultu, tak jsem svému vedoucímu říkal, my jsme měli taky v té době práci v Nature, a já jsem říkal, no, já jsem se vždycky bál, aby to dobře vyšlo. A tenkrát mi profesor Novotný, Ivan Novotný, řekl, Františku, to už jsme si tykali, já jsem to vždycky nechal překontrolovat po tobě o prázdninách. Ty pokusy základní, 1-2 jsem udělal jaksi bez tebe a neřekl jsem ti to, takže jako tvé výsledky byly v pořádku. Jiná je prostě taková, že naše práce, když se dostanou do dobrého časopisu, mají velmi dobré odborné referenty. To znamená lidi, kteří jsou v tom oboru jaksi nejblíž, rozumí mu, jsou oponenti, všimnou si drobných detailů, použité fotografie z nějaké jiné práce, třeba kterou nikdo jiný na světě nezná. To byl taky příklad těch japonských falzifikátorů, pokud jde o vývoj člověka a o klonování. Takže těch mechanismů máme několik. Třeba ta kritika oponentů anonymních je velmi dobrá. Ale vždycky je to se zpožděním. To znamená, popularizátor, že se ujmou nějakého případu. Bylo naklonováno 8 lidí před 12 lety v Jižní Koreji. Nebylo, protože to byl podvod, ale přišlo se na to až za 2-3 roky.
No, to je pravda, trvalo to dlouho, tedy já si na to pamatuju, na tu kauzu.
Jsme lidé nedokonalí a i kontroloři nejsou za každým rohem, za každým bukem.
Takže spíš vyskočíme z kůže my, než to.
A je tu závěrečné téma dnešní rozhlasové laboratoře. V něm budeme mluvit o zvířecích přátelích člověka. Je známo, že koza není typický domácí mazlíček, ale autoři téhle studie říkají, že by se jím klidně stát mohla. Nový výzkum britských vědců prostě dokládá, že když je koza bezradná, tak žádá člověka o pomoc jako třeba pes a své chování dokáže člověku přizpůsobit. Kozy patřily k prvním ochočeným druhům dobytka před 10 000 lety, ale neprošly domestikací jako psy nebo koně. Cílem pokusu, který mimochodem ještě pokračuje, bylo a je sledovat schopnost kozy se učit. Tady to, jestli opravdu se chová jako ti naši známí domácí mazlíčci. Vědci učili kozy sundávat víko z krabice, kam umístili odměnu, tu odměnu pak odstranili a natáčeli kozy, které se skutečně obracely na člověka, aby jim poradil, aby jim pomohl. Tak je to scéna trochu jako z ladových obrázků. Dneska už nejsou tak časté situace, že přijedeme na venkov babičkám a ještě pořád tam z chlívku kouká koza, ale asi bych řekla, že zoologové se s těmito situacemi setkávají častěji, víte, pane doktore Kusy.
Tak o kozách je známo, že jsou velice inteligentní, na rozdíl od ovcí. A nakonec ono to bylo zvíře, které ještě před půl stoletím tady bylo běžně chováno na všech venkovských chlívcích a každý chovatel koz vám potvrdí přesně to, co tady vyzkoumali, že ta koza kolikrát ani nepotřebuje pomoc, nemusí dělat zoufalé obličeje na člověka, najde si sama, že jo, vlastně příhody, když si sama otevře dveře a sežere vám kytky místnosti, se vyšplhá na strom. A je třeba říct, že ty kozy jsou nesmírně ještě důležité z hlediska národů teda v těch rozvojových zemích, kde je to vlastně hlavní zdroj obživy. Nedarmo se koze říkalo kravka chudých. Jo. Ale každý ten dneska znova se to dostává do módy, že jo, to je ekologický farmaření, zemědělství, takže spousta lidí si je znovu třeba bude na chalupu. A tam každý, kdo se s nimi setká, kdo má čas, chvíli a sednete si mezi ně, tak to poznáte. Nakonec i v zoologické zahradě, tam prostě oni se velice rychle učí, hlavně dostat se ven. Oni se zase vrátí, oni neutečou, ale spasou prostě okolí. Ta šťavnatá tráva je tam nesmírně zajímavá, přestože krmení mají. Takže jeden kozlík se to naučí, a pak celé stádo prostě ráno přijdete na službu na rejon a máte prázdnou ohradu. Jo? Kozy jsou prostě u plotu.
Že byste si Valerie třeba na chalupu vzali zvířátka?
Kdo by se o ně staral? Oni by se postarali sami, pak by skákali k sousedům a sousedkám a myslím, že by to nebylo zrovna ideální. Ale jenom tak jsem si vzpomněla, kdysi v Jeseníkách jsem vyrůstala, že jo. A táta, protože měl hospodářství, nejenom králíky, slepice a tak dále, ale i pořídil kozy. A pamatuju si, jak jsem jednou musela tohleto hrozné zvíře dojít. Bylo mi asi 10-11 let. A ta koza, na kterou jsem křičela, samozřejmě ty krávo, nekopej do mě, tak mě hodně teda potrápila, nicméně podojila jsem ji. Takže
otázka, jsme zvolili téma.
Může být koza nejlepší přítel člověka? Pro mě ne.
Dovedete si představit třeba, že bychom se vrátili k tomu způsobu života prostě našich předků, pro které bylo přirozené, že měli doma takovou malou farmu, se ptám Markety Baňkové.
No, tak s kozama nemám tak moc zkušeností, když teda říká se, že, jo, že člověk mlsný jako koza, ale i mazaný jako koza, takže by to mělo potvrzovat. Ale mám jako dítě zkušenost s krávama, protože jsme měli kravín a tam opravdu si pamatuju, že jsem tam chodila se hrát a ty krávy měly opravdu takový jako výraz chápavý. Jo, takže dneska, když se říká krty krávo nebo něco, tak vlastně s tím jako nesouhlasím. No.
A jak tenhle venkovský obrázek zaujal profesora Vyskočila?
Tak já jsem se trošku zamýšlel nad dvěma pojmy. Jeden je pojem ochočení nějakého zvířete a druhý je domestikace. A ukazuje se, že ta domestikace je schopná geneticky připraveno na domestikaci mnohem méně druhů, než bychom si mysleli. Ochočení třeba gepard. Gepard je kočkovitá šelma, která ovšem nikdy nemůže být domestikována, protože na to nemá podmínky. Že? Ale může být teda od mládí vychována s člověkem nebo odchycena v přírodě. Podobně jako slon. Sloni taky třeba jsou. Se vlastně jenom ochočují a nejsou domestikováni. I tam, kde se používají na práci, jako v Indii, tak jsou to většinou jedinci, kteří byli vyučeni až jako dospělci v té práci, kde mohou pomáhat, ale není to ta domestikace. Pro domestikaci totiž je třeba mít několik podmínek a ty jsou docela zajímavé. Třeba musí to zvíře být pokud jde o potravu, jednoduše krmeno. Nejlepší je všežravec, proto prase je takový příklad toho, že to jde velmi rychle.
Takový ideální domácí
ideální, mazíček. Ano, například vybíravá zvířata jako panda, no tak představte si pandu, že by ona tu, protože je jenom bambus. Paní Zavadská, tak představte, máte doma bambus nějaký, že byste se domestikovala?
No já bych lítala samozřejmě pro bambus po celém světě, kdyby
no, byla panda. No dejme tomu, a to abych si radši senal to seno pro tu krávu tady. Rychlost růstu, protože domestikovat zvíře, které dospívá 12 let, jako slon, to je taky problém, že jo? Takže, aby to dospělo po hlavní zralosti během roku nebo dvou let, to je taky jedna z takových podmínek. A to je docela zajímavé. Nebo horké bíložávec v podstatě, tady je spousta u našich chaloupek, bazénů, tam by mohl nějaký hrošík malý se povalovat, že od dne noci, ale oni mají různé zvyky, které jsou nepříjemné a oni jsou agresivní, jsou to zabíječi a v Africe vlastně způsobí nejvíc úmrtí ze všech zvířat, takže taky nelze hrocha dost dobře, nebo grizzlyho, že taky byl takový medvídek, kdyby jste ho měla paní Baňková ve svém ateliéru, že by vám tam pomáhal malovat, tak těžko. A některá zvířata zase, i třeba ta, která žijí v tlupách, mají tendenci k panikaření. Třeba gazely v Africe, když je nějaký poplach, tak oni se rozeběhnou a teďko vlastně, jak se může rozeběhnout na vašich 2x10 metrů, zahrát se nějaká gazela, to ví.
Zebry jsou tím známé.
Zebry jsou tím známé.
Jsou nervní, ale kam.
Surikaty jsou, ty jsou krásný, hezký, ale ty mají natolik
se. Ale jsou strašně rychlí.
Ale jsou roztomilí.
Jsou, máte pravdu. A šelmy tohoto typu se některé chovají. Surikaty, myslím, taky jsou
Promika
Mungo. Když to kozata je přizpůsobivá, milá a chytrá. Takže hrasujeme všichni pro kozy, víte, tady.
A hezká.
A ještě hezká. Oči má takový, že s těma štědy. No.
A bez koz bychom neměli čerta.
Aha.
To je předobraz kozel, je předobraz ďábla, čerta. Že?
Tak to ono to z pohanské mytologie, že by pan, že jo?
No tak to je.
Což je krásný, takže v podstatě, když hraju představení Stvoření světa, bez cenzury a hraju čerta, tak jsem vlastně koza. To je hezký.
Autoři téhle studie tu blízkost kozy v tom sociálním chování jiným domestikovaným zvířatům ilustrují na tom, že ta koza žádá člověka o pomoc. Je ještě něco jiného, co by vyjadřovalo tuhle záležitost?
Tohle je velmi typický způsob chování třeba psů. Na rozdíl od vlka, a existuje jedno maďarské pracoviště vědecké, které se tím léta zabývá. Já jsem viděl dokumenty, které ilustrují, jak se třeba chová vlk, když žrádlo je v nějaké kréci, vlk ho cítí a vidí a nemůže se k němu dostat, neumí zvednout ten poklop, tak on tak dlouho pobíhá, buď se mu to podaří nahoru, nebo to vzdá. Nikdy nezvedne oči k tomu člověku, i když je v té formě ochočené. Můžete ochočit vlka, ale ne domestikovat, když je takhle divoký. Takže on o pomoc člověka nežádá. Jiná věc je, co ty psy rádi dělají, a je tedy hlídání svého šéfa ve smečce. To znamená, oni vlastně vymezují svůj prostor podle svého pánička a ten chrání. A jakmile se tam někdo vyskytne, kdo do nich chce vlastně vejít, tak oni mají ochranářský způsob chování.
Já jsem ráda, že padly příklady několika zvířat, třeba i vlků, o kterých mluvil pan profesor, protože jsem si vzpomněla na to, že nedávno se natočili v české přírodě záběry vlčat. Je to asi zase dobrá zpráva, že přestože biodiverzita klesá, tak návrat velkých zvířat naši přírodu obohacuje. Mě taky obohatilo dnešní setkání s hosty rozhlasové laboratoře, takže děkuji. Děkuji moc Valérii Zavadské.
Děkuji za pozvání.
Markétě Baňkové.
Taky děkuji za pozvání.
Vědeckým hostům Evženu Kusovi.
Naslyšenou.
A Františku Vyskočilovi.
Bylo mi jako vždy potěšením.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.